Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan siapa yang hadir.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, yang mulia Majelis Hakim Konstitusi dan seluruh para pihak yang hadir. Untuk pemohon 39 pada persidangan kali ini hadir kuasa hukum yang mulia, yang pertama saya sendiri Muhammad Imam Nasef, dan yang kedua ada Pak Agus Wijayanto Nugroho SHMH. Demikian yang mulia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Dari kuasa presiden DPR dulu. DPR tidak hadir ya. Baik, langsung ke pemerintah. Silakan. Kuasa presiden. Belum ada suara.
Izin mengenai, terima kasih yang mulia.
Silakan.
Dari kuasa presiden yang hadir dari perwakilan Kominfo, Bapak Indra Maulana, kemudian Pak Ardian Raharjo dari Dijen PPI, kemudian dari Pak Mas Huri Gustriono dan Pak Penanto Nindyo dari Biro Hukum, dari Kementerian HAM yang hadir, Pak Pambudi, Pak Radia Aji, dan saya sendiri Ardiansyah. Izin mulia, pemerintah semula akan menghadirkan satu ahli dan satu saksi, namun untuk saksi pemerintah tidak hadir, jadi menghadirkan saksi. Jadi yang hari ini yang hadir itu satu orang ahli. Izin yang mulia, pemerintah tanggal 2 November kemarin sudah menyampaikan keterangan tambahan di mana dalamnya berkaitan dengan media lain dan penyiaran. Demikian yang mulia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Pihak terkait silakan.
Ya, baik, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan ini dari pihak terkait yang hadir hanya saya, kuasa hukum pihak terkait Victor Satotadiasa yang mulia. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih. Agenda persidangan untuk perkara 39 tahun 2020 hari ini adalah mendengar keterangan ahli dan saksi dari presiden. Tapi yang hadir hanya ahli atas nama Dr. Insinyur Agung Harsoyo. Jadi persilakan untuk diambil sumpahnya dulu. Mohon yang mulia Pak Wahid untuk menuntun.
Baik, terima kasih. Untuk ahli presiden Dr. Insinyur Agung Harsoyo MSc MNJ, siap itu berdiri ya, posisi berdiri, juru sumpahnya sudah. Baik, ikuti lapas yang tangannya lurus aja, tangannya lurus ya, ya. Ikuti lapas yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak kedengaran mungkin mic-nya.
Iya, jauh itu ya.
Ya. Ya, kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Demi Allah.
Demi Allah.
Saya bersumpah sebagai ahli.
Saya bersumpah sebagai ahli.
Akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
Akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
Sesuai dengan keahlian saya.
Sesuai dengan keahlian saya.
Baik, silakan duduk kembali.
Ya, baik. Langsung saja. Silakan untuk memberikan keterangan. Waktu sekitar 10 atau 15 menit. Nanti dilanjutkan dengan pendalaman. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ketua Majelis Hakim dan Hakim Mahkamah Konstitusi, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkara yang disidangkan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu mengenai definisi dari penyiaran. Saya ambilkan dari beberapa sumber yang pada intinya semuanya mirip, yaitu bahwa yang dimaksud dengan penyiaran itu terkait dengan perangkat khusus dari penerima siaran. Itu hal yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang dengan demikian maka penyiaran ini telah memiliki definisi yang kokoh. Artinya ketika seseorang mendengar penyiaran, maka asosiasi terkait dengan perangkat penerima siaran itu sudah menjadi hal yang lazim di seluruh dunia. Yang kedua, Yang Mulia, saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan OTT atau over the top atau layanan online melalui internet itu memiliki taksonomi atau memiliki fungsi layanan yang bermacam-macam, di antaranya adalah OTT komunikasi yang beberapa layanannya mensubstitusi layanan telekomunikasi, kemudian ada OTT media, kemudian inilah yang mensubstitusi beberapa layanan, misalnya layanan MP3, layanan CD, DVD, radio, video, PTV. Kemudian ada yang disebut dengan OTT konten, ada OTT commerce, ada OTT services, kemudian ada OTT social media. Yang Mulia, di dalam hal ini tentu saja konsentrasi kita ada pada OTT media, di mana OTT media ini mensubstitusi dari hal yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, hal yang biasanya dikaitkan dengan penyiaran dalam hal ini adalah OTT media. Disebutkan di atas, dalam OTT media dapat mensubstitusi MP3, CD, DVD, radio, video, shops, PTV. Dalam pengertian ini, tentu saja yang disubstitusi adalah terkait dengan isi atau konten. Dalam hal ini ada suara berupa musik atau juga bisa berupa grafik, video, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, aturan terkait dengan konten telah dapat diterapkan karena berlakunya Undang-Undang ITE dan turunannya PP 71 tahun 2019. Pada hari waktu ahli menuliskan ini, yaitu Jumat 16 Oktober yang lalu, kita search di Google, maka kita bisa menemukan bahwa selama ini Kominfo telah melakukan pemblokiran berbagai link atau OTT yang mengandung isi yang melanggar Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Jadi dalam hal ini pemerintah telah melakukan pengendalian terkait dengan konten audio, video, teks, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah, apakah OTT media masuk dalam kategori penyiaran? Menurut pendapat ahli, OTT media bukan penyiaran. Secara teknologi, Yang Mulia, siapapun yang memiliki keinginan dan kemampuan dapat membuat OTT media. Atau setiap orang dapat menitipkan konten yang dibuatnya ke OTT media yang telah ada.
Dalam hal ini tentu lembaga penyiaran pun dapat melakukan hal yang sama dengan OTT media, yaitu meletakkan konten siaran untuk dapat diakses oleh siapapun melalui internet. Di dalam keterangan tertulis dari ahli, di situ ada cuplikan dari hal ini. Jadi, Yang Mulia, menurut keilmuan kami di teknologi informasi, ketika kita mau melakukan pengaturan, maka boundary-nya harus jelas. Dalam hal ini, boundary-nya meliputi pelaku. Nah, dalam hal ini pelakunya bisa setiap orang. Kemudian boundary terkait dengan wilayah. Dalam OTT ini, karena menggunakan internet, maka pada dasarnya bersifat global. Jadi dalam hal ini, ketika seseorang memberikan layanan OTT media sebagai pribadi misalnya, maka siaran atau isi dari yang di konten tersebut dapat disaksikan oleh seluruh dunia. Jadi simpulannya adalah terkait dengan OTT media, karena penyelenggaranya atau yang melakukannya bisa siapa saja, maka hal ini tidak mungkin diatur sebagai satu penyiaran. Yang Mulia, di dalam PP 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, di dalam pasal 2 itu telah diatur bahwa seluruh platform, tidak hanya OTT media, tapi seluruh OTT yang ahli sebutkan tadi, seluruh informasi yang ada di internet itu masuk dalam kategori penyelenggara sistem elektronik yang wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di Indonesia sedemikian rupa, sehingga dalam hal ini ke depan telah akan ada mekanisme pengendalian dari konten yang ada di internet. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik, terima kasih ahli. Ya, sekarang kuasa presiden, silakan kalau ada pertanyaan kepada ahlinya.
Cukup, Yang Mulia.
Cukup, baik. Pemohon? Ada?
Mohon izin Yang Mulia, pemohon ada beberapa hal yang ingin kami pertanyakan dan klarifikasi, Yang Mulia.
Ya, silakan.
Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, kami menaikkan terkait tadi ahli menyampaikan bahwa pada dasarnya Kominfo pada saat ini dengan undang-undang existing saat ini itu telah melakukan pengawasan terhadap konten dan melakukan pemblokiran. Yang dasar hukumnya adalah undang-undang ITE dan peraturan pemerintah. Nah, kami ingin menanyakan siapa sebenarnya atau apa sebenarnya yang kemudian menjadi diblokir, kira-kira begitu. Apakah kan karena yang menjadi perdebatan selama ini ketika akan mengawasi platform digital ini adalah siapa subjeknya, gitu. Apakah konten kreatornya atau platform digitalnya. Nah, dalam konteks ini, pengalaman Kominfo tadi yang disampaikan ahli, itu sebenarnya siapa? Apakah platform digitalnya atau konten kreatornya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ahli juga menyampaikan bahwa OTT media itu tidak bisa dikualifikasi sebagai penyiaran, karena penyiaran ini punya perangkat khusus. Nah, mungkin perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya yang kami persoalkan adalah bukan terkait dengan spesifik OTT-nya, tetapi lebih kepada metode pemancar luasan. Nah, OTT ini salah satu contohnya saja. Jadi yang kami persoalkan sebenarnya adalah metode penyiaran yang menggunakan internet. Kebetulan OTT salah satu contoh yang menggunakan metode pemancar luasan melalui internet. Gitu. Nah, apakah ketika misalnya terjadi perkembangan teknologi yang saat ini terjadi, itu kemudian tidak bisa diakomodir begitu? Karena ya kita tahu mungkin dulu orang belum mikir bahwa penyiaran itu bisa menggunakan pemancar luasan melalui internet. Tapi faktanya sekarang adalah itu terjadi begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tadi ahli juga menyampaikan soal definisi penyiaran. Nah, bagaimana kemudian ahli bisa mengkorelasikan itu dengan definisi siaran? Kalau kita lihat misalnya definisi siaran pasal 1 angka 1 itu kan pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara dan seterusnya itu. Nah, kalau kita lihat konten-konten yang ada di OTT, ini kan sebenarnya yang bisa masuk kategori siaran. Cuman perbedaannya adalah metode pemancar luasannya saja. Yang satu menggunakan frekuensi radio dan seterusnya, satu menggunakan internet. Nah, apakah dengan perkembangan teknologi ini kemudian tidak bisa kemudian definisi penyiaran atau metode pemancar luasan penyiaran itu kemudian juga mengikuti perkembangan zaman? Itu mohon tanggapan ahli seperti apa terkait dengan hal itu. Mungkin sementara itu saja yang kemudian yang kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Ya, baik. Sekarang pihak terkait, apa ada pertanyaan?
Ya, baik. Terima kasih yang mulia. Hanya satu saja yang mulia, penegasan kepada saudara ahli tadi sebenarnya sudah clear dijelaskan ada pembagian-pembagian terhadap OTT dan terhadap OTT yang dimaksud dalam menggunakan internet tidak masuk dalam undang-undang penyiaran. Nah, yang saya ingin minta penegasan dari ahli, apakah kemudian ketika OTT dalam konteks internet, misalkan penggunaan internet itu memang tidak bukan tempatnya dalam undang-undang penyiaran? Dan kalau memang bukan tempat dalam undang-undang penyiaran, lalu apakah hanya cukup kemudian diatur dalam undang-undang yang terpisah, misalkan menggunakan undang-undang ITE dan beberapa undang-undang lain? Atau memang perlu ada regulasi khusus, yang undang-undang khusus yang nanti akan menjadi rekomendasi pemerintah dan DPR untuk membentuk undang-undang memang khusus mengatur tentang OTT dalam konteks internet? Demikian yang mulia, terima kasih.
Iya, baik. Dari meja hakim, ya, yang mulia Prof. Eni, silakan.
Terima kasih kepada Pak Agung ahli. Begini Pak, kalau kita baca pengertian penyiaran pasal 1 angka 2 tersebut, apakah sejatinya pengertian penyiaran di dalam pasal 1 angka 2 tersebut memang sama sekali tidak mencakup penyiaran berbasis internet, Pak? Apakah sama sekali dia tidak mencakup itu? Kemudian bagaimana kemudian kalau ada penyiaran berbasis internet, itu diletakkan di mana? Karena ada kaitan dengan aspek penyebarluasan tadi. Tadi dari apa namanya kuasa pemohon juga menyampaikan itu. Kemudian pertanyaan ketiga saya adalah bagaimana kita memahami pengertian penyiaran dengan kemudian ada frase media lainnya. Apakah media lainnya itu adalah media lainnya di luar internet, atau ada media apa lagi yang bisa kita mendapatkan pemahaman soal media lainnya itu, yang mana kemudian itu dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Nah, ini mohon dijelaskan apa sebetulnya yang dimaknai dengan lingkup media lainnya juga. Terima kasih.
Baik, silakan ahli.
Baik. Terima kasih yang mulia. Jadi mungkin saya akan menjawab mulai dari yang mulia Prof. Eni. Jadi di dalam keilmuan kami terkait dengan media itu sebetulnya hanya dibagi menjadi dua, yaitu media udara dan media fisik. Nanti berikutnya media fisik itu dibagi lagi, misalnya media kabel tembaga, kemudian media fiber optik. Di dalam terkait dengan yang udara, itu nanti dibagi lagi, dia itu terestrial atau dia itu satelit. Yang mulia, internet itu bukanlah media dalam pengertian penyampaian informasi, karena di dalam sistem komunikasi dasar itu yang namanya sistem komunikasi itu terdiri atas transmitter atau pemancar, kemudian media atau kanal, kemudian ada penerima. Dalam hal ini, ketika ada media lainnya, bisa jadi itu misalnya, kalau dalam taksonomi yang ahli sampaikan tadi, itu bisa satelit misalnya, atau nanti bisa juga HAPS. Karena teknologi yang ada sekarang itu ada kategori yang bukan terestrial, juga bukan satelit, dia mengapung di udara pada jarak sekitar puluhan kilometer. Itu jawaban saya terkait dengan media. Jadi ketika tadi di dalam definisinya ada udara, udara laut, dan seterusnya, internet tidak sejenis dengan apa-apa yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian terkait dengan pertanyaan dari pemohon. Jadi di dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 itu sangat jelas bahwa OTT dalam hal ini pasal 2 nanti ada butir kelima ya, itu platform digital itu masuk di dalamnya. Dan itu dikategorikan pada penyelenggara sistem dan transaksi elektronik privat. Jadi di situ orang per orang itu bisa masuk dalam kategori ini. Kemudian tadi pertanyaannya, apakah yang diblokir itu platformnya atau nanti kaitannya dengan yang dikenain sanksi platformnya atau konten kreatornya? Bisa dua-duanya. Jadi selama ini yang ahli pahami itu dua-duanya dilakukan. Misalnya kaitan dengan konten yang ada di platform yang cukup besar, maka konten tersebut oleh pemerintah diminta untuk di take down. Itu satu hal. Akan tetapi ketika platform tersebut tidak atau memang ditujukan untuk berisi konten-konten provokatif, penghinaan atau hate speech dan seterusnya, maka yang diblokir adalah platformnya. Jadi di dalam kesaksian tertulis dari ahli, di situ kita bisa ahli mengcapture salah satu pemblokiran pada bulan yang lalu. Jadi itu yang diblokir adalah site-site langsung platformnya sendiri yang di ini. Kemudian yang mulia, beberapa waktu yang lalu ada konten kreator yang melakukan pelanggaran, misalnya sembako sampah itu, maka dia pun bisa dikenakan dengan undang-undang ini. Itu sudah dilakukan penindakan. Kemudian tadi pertanyaan dari yang apakah OTT itu tempatnya di undang-undang yang mana? Oh, sebelumnya. Jadi yang mulia, di dalam peraturan undang-undang perundang-undangan ada tiga ya. Undang-undang penyiaran, undang-undang telekomunikasi, undang-undang ITE. Itu terkait dengan apa yang ditransmisikan atau mudahnya itu konten, itu semua definisinya sama. Dia berupa teks, berupa suara, berupa grafik, berupa animasi, berupa video itu semuanya sama. Jadi dengan demikian maka itu sebetulnya irisan terkait dengan isi dari satu di dalam telekomunikasi ya yang dipertukarkan ya itu bisa teks, bisa suara, bisa gambar, bisa video. Kemudian di dalam penyiaran ya yang disiarkan ya bisa teks, bisa suara, bisa grafik, bisa gambar, bisa video. Demikian pula di dalam transaksi elektronik. Jadi kalau di dalam hal ini itu sama saja. Jadi ketika undang-undang ini mendefinisikan kita bisa baca di dalam definisinya itu ketiga-tiganya sama. Yang membedakan adalah terkait dengan kekhususannya. Sedemikian rupa sehingga hal tersebut distinct atau bisa dibedakan dengan jelas. Maka tadi ahli mengatakan bahwa yang bisa dibedakan dengan jelas di dalam penyiaran adalah dua hal. Satu perangkatnya, dua adalah bersamaan dan serempak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Yang mulia.
Sudah cukup ya. Baik. Terima kasih ahli. Pihak terkait apakah akan mengajukan ahli atau saksi?
Untuk saat ini yang sudah konfirmasi kita kemarin dengan dua ahli dan satu saksi yang mulia.
Dua ahli satu saksi.
Siap.
Ya baik. Ya nanti untuk ahli keterangan tertulis dan CV-nya harus diserahkan ke kepanitraan paling tidak 2 hari sebelum hari sidang.
Baik yang mulia.
Ya sebelum sidang ditutup ada bukti yang diajukan oleh pihak terkait yaitu PT1 sampai dengan PT8. Benar?
Iya.
Iya. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. Ya, oleh karena pihak terkait akan mengajukan ahli dan saksi, maka persidangan ini ditunda hari Rabu tanggal 4 November 2020. Sebentar, saya ulangi dulu. Hari Senin, tanggal 16 November 2020 dengan jam 11.00 dengan agenda mendengar keterangan ahli, 2 orang dan 1 saksi dari pihak terkait. Saya ulangi, ditunda hari Senin 16 November 2020 jam 11.00 WIB. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Terima kasih ahli.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.